Една песен молитва. И тази молитва трябва да бъде и наша. Не ме оставай да заблудя. Сатана започна с измами и с заблуди и ще завърши края на историята пак отново с заблуди и с измами. За да не се получи това, ние трябва добре да изучаваме Божието Слово, да вземем необходимите примери, как са живели хората верни на Бога преди нас, как е оформен техния характер и как са ставали победители. Когато в един дом се роди дете, даже още преди да се роди, родителите започват да мислят върху нещо много важно. Какво да бъде името на детето? То трябва да подсказва нещо, трябва да говори за нещо. При нас в България името на детето най-често говори как се казват дядото и бабата от едната или от другата страна. Напоследък обаче нещата започнаха да се променят и вече чуваме имена, които не са на дядо и на баба, а нещо, което родителя в сърцето си иска да види в своето дете. Това е било и практика в Стария Завет в Израел. И така, да посетим семейство Яков и Лия. Тя отново трябва да роди. И сега тя ще роди третото си дете. Но тъй като все още има проблеми между нея и съпруга, тя дава име на детето си и с това име иска нещо да се получи в живота им. И името на третото дете е Съединение на български език, а на еврейски Леви. Какво иска да постигне Лия? Какво копнее сърцето й? Да се постигне онова съпружеско съединение между нея и Яков. Нещо, което все не се получава. Нито преди да стане майка изобщо, нито с първото дете, нито с второто, дано с третото да се получи. Съединение. Копнежът на Бога и на истинските християни е съединение. Съединение между мен и Бога, съединение между земната човешка раса и небесната. Съединение. Как може да се получи това? Възможно ли е? И дали детето Леви оправда мечтите на майката? Тези от вас, които познават историята, знаят, че Леви не успя да съедини истински баща си и майка си, но се постигна нещо друго. Съединение между Израилевия народ и Бога. И така, Яков произнася вид благословение, но като че ли не е точно благословение това, което той казва, а представя синовете си как ги е виждал и какво е видял в тях. Битие 49 глава, 7 стих. Проклет гневът им, има предвид Симеон и Леви, защото беше свиреп и яростта им, защото беше жесток. И сега ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израел. Тук имаме нещо пророческо. И то се изпълнява в живота на племето Леви, разпръснати в Израел. Но затова малко по-късно. Сега да погледнем човекът Леви, защото ние се интересуваме от неговия характер. И как така името му ще бъде записано на една от вратите на Новия Йерусалим. Защото ние не искаме имената ни да бъдат записани на някоя врата, но искаме да влезем през някоя от 12-те порти на Йерусалим. Много интересна личност е Леви. Едновременно смел и в същото време нерешителен. Едновременно жесток и в същото време милостив. Противоречива като че ли личност. В него има нещо от Рувим, има и от Симеон, има и нещо негово лично. Колеблив в дадени моменти, нерешителен в други, но най-неприятното, което прочитаме за него е, че позволява да бъде воден. Не е водач, а позволява да го водят. И когато е за добро, добре. Но за съжаление подвеждат го и в извършване на зло. Идеята за унищожаването на град Сихем, мъжете от Сихем, не беше негова. Тя беше на Симеон. Но Левий се съгласи да участва в уговорките, в събранието, както е казано тук, правенето на план и след това, когато хората бяха беззащитни, той беше пък много смел да отидат само двамата с брат си и да извършат покушението. Отново се връщаме в книгата Битие и четем 29 глава 34 стих. Не, извинявайте. 49 глава, 7 стих, втората част. Това говори Яков. Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израел. Защото имат проблем. Проклет е гневът им, яростта им и жестокостта. Това е казано за сина, за Леви. Но чуйте какво е казано за племето по времето, когато Мойсей ще трябва да се раздели с земния си живот. И той произнася благословение на всяко едно от племената. 33 глава на Второзаконие, от 8 до 11 стих. И за Леви каза: Твоят Тумим и Урим принадлежи на онзи твой благочестив човек, когато си изпитал в маса, с когото си се препирал при водите на Мерива, който каза за баща си, за майка си, не гледай на тях, който не призна братята си, нито позна своите синове, защото потомците на Леви съблюдаваха твоята дума, опазиха твоя завет, ще учат Яков на твоите постановления и Израил на твоя закон. Ще сложат тамян пред теб и всеизгаряния на жертвеника ти. Потомците на Леви вече служиха в скинята. Но то щеше да продължава и занапред. Пълноценно и истински. Защото тези хора вече бяха преживяли до известна степен промяна на характерните черти, които се намираха от тяхния отец Леви. Яков произнася нещо лошо, защото Леви показа лоши качества. Но това не се сбъдна в истинския смисъл на думата да изчезне племето, да бъде разпръснато. При определени обстоятелства, когато дадена личност, град или народ нарушава правилата, които Господ е постановил в продължение на дълго време, се изчерпва търпението на Бога и Той произнася присъда, но поставя условие. И ако последва промяна в мисленето, в начина на живот, на личностите или на личността, Господ променя плана си. Като пример, можем да използваме жителите на град Ниневия. Господ беше промислил да бъдат унищожени. Но преди унищожаването, трябваше да бъдат предупредени какво ще последва и какво трябва да направят. Те направиха необходимото. Размислиха, молиха се и Господ отмени наказанието. За съжаление, не остана за дълго време тази промяна, защото и самия пророк не успя да ги научи какво трябва и как трябва да правят и да живеят. Но при Леви нещата наистина минаха в добра посока и Господ ги избра да носят Урим и Тумим, двата скъпоценни камъка, които бяха поставени на гръбника на първосвещеника, чрез които Господ му говореше, общуваше с него и отговаряше на въпроси. И така, племето Леви се разви като племе в Египет. Историята на Израел в тази част е малка. Не четем, че тези хора са се отличавали с нещо особено през този период. Но явно, че характерът им се е променял към добро. Защото точно от племето Леви Господ избра избавителя. И това беше Моисей. Но вижте го, той притежава характерни черти на своя прародител. Смел и силен, когато трябва да воюва с оръжие и в същото време нерешителен, когато трябва да отиде да изведе Израилевия народ. И се моли, не пращай мен, прати някой друг. Не мога аз. И Господ му казва, ти ще отидеш, но щом като не искаш ти да бъдеш водача в някакъв смисъл, тогава брат ти ще ти помага. Той ще ти бъде говорител. Ти ще водиш него и той ще води теб. Но вече наистина характерите им са се подобрили в голяма степен. Разбира се, живота, който имаха, и помогна за тази промяна. И си мисля, когато Господ допуска в нашия живот различни перипетии, понякога трудности, проблеми, добри и хубави неща да преживяваме, всичко това е за да се оформя в правилна насока нашият характер. И така Израел напусна Египет. Преживяха няколко изключителни опитности. И вече са подножието на планината Синай. Сега Господ е решил да даде на своя народ правото да се наричат народ, а не избягали роби или племе някакво, А за да бъдат такива, трябва да имат закони и истинска религия. И докато Моисей е горе на планината, за да получи указанията, които трябваше Господ да даде, онзи закон и онези закони, които те щяха след това да изпълняват стриктно, народът долу прави нещо. Изход, 32 глава, от 7 до 10 стих. Една много неприятна история в живота на Божият народ. 32 глава, 7 до 10 стих. Тогава Господ каза на Мойсей: иди, слез, защото се разврати твоят народ, който се извел от египетската земя. Кой народ се развратил? Твоят народ. Нали беше, Мойсей би могъл да каже, Господи, нали беше твой народ? Да, беше, но в момента вече не е мой. Вече е твой. Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят. Изляха си теле от злато, поклониха му се, пожертваха му и казаха: тези са боговете ти, о Израилю, които те изведох от Египет. Господ каза още на Мойсей: видях този народ и ето твърдоглав народ са. И така сега ме остави, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя, а от теб ще направя велик народ. Тогава Мойсей се помоли на Йова, своя Бог: Господи, защо пламва гневът ти против народа ти, който си извел от египетската земя с голяма сила? Развратиха се, направиха си нов Бог. Нов за тях. Всъщност, това беше египетско божество. Въпросът, който трябва да си поставим е: кои участваха в правенето на телето и поклонението на телето? Тук Господ казва Мойсей: твоят народ. И оставаме впечатление, че целият народ, всички до един, са участвали в това нарушение. Но когато стигнем до 26-я и четем до 28-я стих, научаваме нещо интересно. Мойсей застана при входа на стана и каза: който е откъм Господа, нека дойде при мен. И при него се събраха всичките левийци. Той им каза: така говори Господ Израилев Бог, препашете всеки меча си на бедрото си, минете насам натам от врата на врата през стана и убийте всеки брат си, всеки другаря си и всеки ближния си. И левийците сториха според Мойсеевата дума, и в този ден от народа паднаха около 3000 мъже. Кои не участваха в поклонението на чуждия Бог? Цялото племе Левии. И не само, че не участваха, а взеха отношение към греха, който беше извършен. Тези хора застанаха на Божията страна. Защитиха Божията правда, независимо от приятелството, което имаха, от връзките, които бяха създали. Пренебрегваха тези неща, за да защитят Божията правда. В резултат на това получиха една награда, едно признание от страна на Бога. За него четем във Второзаконие 10 глава, 8 и 9 стих. В онова време Господ отдели левиевото племе да носи ковчега за плочите на Господния завет, да стои пред Господа, за да му служи и да благославя в името му, както прави до днес. По тази причина левитите няма дял или наследство между братята си. Господ им е наследство, според както Господ твой Бог им се обеща. Освен, че имали право да носят Божия ковчег, да стоят в присъствието на Бога, те получавали всичко, което им е нужно за живота от Бога. Те се обявяват като Божий истински народ. Тяхната заплата идваше лично от Бога. Оказва се, че това, което загубиха Рувим и Симеон, единия поради своето непостоянство, а другия поради своята избухливост, получиха потомците на Левии да бъдат най-близо до Бога. Какво се оказва, когато човек се подаде на влиянието на Сатана, може да извърши големи жестокости. Такъв беше Леви началото. Позволи на Сатана да го използва. Но когато човек позволи да бъде служител на Бога, тогава Господ му позволява не просто да защити Божията правда, а да носи тази правда. Исус беше казал преди да се отиде от този свят: идете, правете мои ученици. Каква привилегия? Да правиш ученици на Исус Христос означава да си Негов сътрудник, Негов приближен. Войствената енергия на Левий сега вече е на разположение на Бога и тя извършва необходимото, първо, за очистване на народа от грях. Между другото, вярно, че загинаха доста хора при тази кървава операция, но целият народ беше спасен. И продължиха напред в своя път. И така, делото на Леви и неговите потомци и тяхното отношение към греха е много показателно. За съжаление, никога не се постига пълно единство от всички хора. Винаги се появява някой, който може да прави нарушение. Но това не означава, че останалите са зад него. Пример. Един от най-знатните представители на племето Леви беше Арон. Един от най-знатните. Най-знатният беше Мойсей. А този идва на второ място. И докато Мойсей е на планината, Арон е този, който трябва да се грижи за народа, поема ръководството и той движи нещата в лагера, защото времето, което прекарва Мойсей горе, е доста дълго. Повече от един месец. И какво прави сега най-знатният, един от най-знатните? И идват при него и му казват: направи ни теле. И той се оплаши. Не знам за какво се, от какво се оплашил, дали за живота си, дали за авторитета си, но така или иначе, той направи телето. В книгата Патриарси и пророци има много интересен цитат, който искам да ви представя. Ако беше имал смелостта да застане за правото, независимо от последствията, Арон можеше да предотврати отстъплението. А имал ли е той смелост? Разбира се, кой заставаше пред фараона и правеше чудесата? Той, Арон, имаше кураж, но сега този кураж го няма. Неговото съобразяване с желанията народа и негласното одобрение, с което се зае да проведе плановете му, от дързости израелтяните да навлязат греха още по-дълбоко, отколкото преди им беше идвало на ум. От всички грехове, които Бог ще накаже, Никой не е по-отвратителен пред очите му от греха на хората, окаражили други да извършват зло. Това прави Арон, един от най-знатните. Племето му обаче стои ли зад него? Неговото племе. Не. Не, там са другите. Но неговите хора не стоят зад него. Вижте, те са преодоляли вече голяма част от тази способност, да я наречем в кавички, на характера да се подвеждаш. Те вече имат становище. Те могат да стоят здраво. И наистина стоят като такива. Друг епизод. Валам е подвел Валак да направи едно празненство с цел по някакъв начин да съблазнят Израилевия народ, да се грешат спрямо Бога и по този начин Господ да се отдръпне от тях и те да станат уязвими. Това четем в книгата Числа 25 глава. В 6 стих е записано, че един евреин в голямото си нахалство не само, че е бил там на празненството, ами довежда една от жените, леките жени в лагера на Израел и я въвежда в палатката си. И когато прочитаме по-внимателно кой е този човек, се оказва, че това е Зимри, който е наследник на Симеоновото племе. Малко след това обаче, един от наследниците на Левиевото племе прави нещо друго. Влиза в палатката, но вече въоръжен с едно копие. И тези от вас, които знаят тази история, знаят какво е направил. Прободе, казва и двамата. С копието. И това беше Финес, синът на Арон. За разлика от баща си, той не е колеблив. Не се подвежда. За разлика от братата си, той стои здраво за истината. Господ ме иска всички да бъдем верни на Бога. Да му служим с удоволствие и да спазваме точно правилата, както ги е казал. Внимателно да ги спазваме. Но, за съжаление, винаги има някои или някои, които нарушават правилата. И сега, какво трябва да бъде моето отношение към злото, което наблюдавам, че се върши? Да бъде ли то като отношението на Арон или да бъде като отношението на Финес? Левитите винаги са почитали Бога и са заставали на Негова страна като цяло. Изключваме отделни моменти. Когато Израел се раздели на две по времето на цар Ровоам, левитите напуснали като цяло градовете, които оставали в Северното царство и се преселили в Южното, за да служат на Бога в храма, да бъдат верни на Бога. Не са съгласни да служат на чужите богове, подведени от Еровоам. А когато проследим историята на Израел по времето на царете, особено при Юдиното царство, винаги когато някой цар е започвал провеждането на реформи в религиозната опитност, първите помощници, сътрудници са били левитите. Заставали на негова страна. И Господ винаги е хвалил тези хора. Чета ви последната книга на Стария Завет, Малакия. Втора глава, от 4 до 7 стих. И ще познаете, че аз ви изпратих тази заповед, за да бъде потвърден заветът ми с Левии, казва Господ на силите. Заветът ми с него беше за живот и за мир, който му дадох, заради страха, с който се боеше от мен и се страхуваше от името ми. Законът на истината беше в устата му и неправда не се намери на устните му. Ходеше с мен в мир и правота и отвърна мнозина от беззаконие. Понеже устните на свещеника трябва да пазя знание и от неговите уста народът трябва да иска закон, защото той е посланникът на Господа на силите. Левий, човек, който проявява жестокост, когато е под влиянието на Сатана. Човек, който позволява да го подвеждат. И човек, който застава на Божия страна. Който позволява на Бога да работи върху неговия характер и да го оформя. Да го развива. И да предава тази промяна и на потомците си, на тези, които следват след него. Сега ние се наричаме духовния Израел. И Господ ни нарича царско свещенство. Поверява ни закона си, поверява ни правото да носим символично ковчега на завета. Защото там вътре бяха поставени каменните плочи с закона. Там беше поставена стомната с манната, с която Господ храни народа си. Там беше и Ароновия жезъл, с който Господ показваше кого е избрал. За голямо съжаление, понякога ще допускаме грешки. Но трябва да имаме отношение към тях. И не трябва някой да ми казва, че съм сбъркал, а аз самия трябва да съм разбрал това. Защото съм позволил на Бога да запише закона си в сърцето ми. За да мога да давам добър пример на останалите. Задача, която е много важна. И когато ние ще участваме в Господната вечеря, да помним, че подновяваме завета си с Бога. Завет на мир. Завет на послушание и завет на спазване Божиите изисквания. Хора, които ще се застъпват не само за братята си и сестрите си, но и за народа въобще. Хора, които ще ходатайстват пред Бога да се обърнат много души за спасение и вечен живот. Ако имаме характера на Леви, нека да знаем, че има възможност той да бъде ремонтиран и оформен. И един ден да влезем през портите на Йерусалим. А до тогава да благодарим на Бога, че е с нас и ни позволява да участваме в Господната вечеря. Бог да бъде с всички нас. Амин.